Eteryje, kaip ir kiekvieną mėnesio pirmąjį dažniausiai trečiadienį, katalikiško mėnraščio šeimai Artuma redakcija aktualijų laidoje. Ir šiandien, kaip visada, pristatysim naujausią šį kartą vasario mėnesio numerį. Prie mikrofono Valdonė Minciūtė ir su manim kartu laidoje psichologė Zita Vasiliauskaitė. Vyriausias žurnalo redaktorius Darius Chmieliauskas, sveiki.
Sveiki, garbė Jėzui Kristui.
Na vat, ir dar jau pirmas klausimas išsik jums. Praėjusi mėnesį, tai yra sausį, Artumoj, skaitytojai galėjo viską turbūt sužinoti apie šiais metais paskelbtą gailestingumo jubiliejų.
Tikrai ne viską.
Nu, beveik viską, gal šiek tiek daugiau negu mažai apie tai. Ir kaip tik va šį mėnesį mūsų numerio tema tokia labai labai artima anai temai ir labai papildanti tą gailestingumo jubilėjaus temą. Tai apie ką šį mėnesį rašo Artuma ir kodėl taip mums aktualu?
Tai jau beveik išdavė Valdonė, tai yra apie atleidimą. Čia pradedant gailestingumo metus, iš tiesų mes bandėm ir patys suprasti ir mūsų skaitytojams padėti suprasti, nu, kodėl čia tas jubilėjus, kodėl ypatingas, kas tai yra, ką tai reiškia ir... Praėjusiais metais, kai tik popiežius Pranciškus paskelbė apie gailestingumo jubiliejų, kai paskelbė ir bulę gailestingumo veidas, mes paprašėm mūsų irgi ištikimą bičiulį, labai išmintingą kunigą ir tikrai gerą rašytoją plunksną valdantį monsinjorą Algirdą Jurevičių apžvelgti ir tą laišką ir tą gailestingumo jubiliejaus paskelbimą. Ir jis tą tekstą pavadino, galbūt atsimena mūsų skaitytojai, labai gražiai, įspūdingai ir paprastai – gailestingumo durų staktą. Tai yra... Taip, mes atvėrėm tas gailestingumo duris, taip, iš tiesų tai yra šventosios duris, ypatingos malonės duris, bet kaip ir visos duris, jos yra sustakta. Tai yra ta vieta, kur dažnai mes, ypač kaime, kur dar senoviškos duris, gražios duris, bet jos būna gana žemokos ir reikia žiūrėti, kad neatsitrenktum galvą. Tai ta jo simbolika irgi buvo apie tai, kad na, ir tos gailestingumo duris turi tą staktą, kuri kartais mums gali suskaudėti. Ir iš tiesų, ar įmanomas gailestingumas be atleidimo? Mes pagalvom, kad na, galbūt irgi yra pavojus, kuomet labai dažnai ir daug pradedam kalbėti apie gailestingumą, kad kaip Viešpats yra iš tiesų, tai yra jo esmingiausia savybė gailestingumas, tai gal ir nebereikia jokio atleidimo, atsiprašymo, susitaikymo, juk Viešpats ir taip meilė yra ir jisai viską atleidžia ir mes turim būti tokie ir tuomet gali kilti tą pagundą, na, suversti viską į tą gailestingumo katilą ir užmiršti, kad tos gailestingumo durys, nes ir Viešpaties gailestingumo durys turi tą staktą, tai yra atleidimo, susitaikymo akmuo, kuris mums kartais na, skauda ir kuris yra neišvengiamas. Tai vat ir apie tai bandom kalbėti, įdant geriau paskui galėtumėm toliau suprasti, kodėl Viešpats per popiežių mums nori šituos metus dovanoti kaip tokį ypatingą metą. Tai va, tai mums atrodė, kad ta stakta ir tas slengstis sikiu atleidimo, susitaikymo yra tikrai neišvengiamai svarbus irgi panagrinėti, iš arčiau pažvelgti jam į akis. O sikiu, aišku, kadangi vėl dar čia pat buvo tik tai grabnyčios užbaigėm visą nuostabų kalėdų laiką, bet jau kvepuoja į nugarą užgavinės ir pelenai ir gavienę ir vėl būsime atviri, labiau atviri tam susitaikinimo išpažinties momentui, kuris yra neišvengiamas ir ypač galbūt svarbus tais gailestingumo jubiliejaus metais, tai va apie tai ir todėl.
Tai kaip Darius jau gražiai čia išdavė, kalbėsim apie atleidimą ir kviečiam įsijungti į mūsų diskusiją. Zita, pati esate psichologė. Ir aš jau vat, prieš laidą išdaviau tą klausimą, kuris man pačiai kilo, nes per seniausiai teko vaikščioti, nu vat, tą kart Klaipėdos gatvės ir kalbinti žmonės, kurie kalbėdami apie atleidimą, dažniausiai atsakė, kad viskas, iki pirmo karto. Jeigu vienas iki atleidau ir pasikartojo situaciją, tai nu antro karto nebus. Tai žmonės tarsi labiau linkę nekalbėti, kaip atleisti toliau, bet tiesiog gyventi toliau. Tai ar iš tiesų ta atleidimo tema yra tokia aktuali ir tokia opi, o gal nu tik mums taip atrodo?
Tai man atrodo, kad jeigu kiekvienas pažvelgsime taip įdėmiau į savo gyvenimą, tai be abejo mums yra labai aktuali šita tema. Nes tai yra, ir jinai yra labai glaudžiai susijusi su mūsų tarpasmeniniais santykiais. Tai, kas vyko jūsų apklausoje ir kad atsitiko tokie atsakymai, aš manau, tai yra susijęs su tuo, kad vis dėlto tai buvo pakankamai teorinė situacija. tiem žmonėms, žodžiu, paklausėme, jisai pagalvojo ir sako, ne, aš netleisčiau, arba aš iki pirmo karto. Tai yra visai logiška pozicija ir kai kuriais atvejais mes jie visi naudojamės. Jeigu su tuo žmogum tavęs nesieja kažkokie ilgalaikiai arba, tarkime, artimi santykiai ir jeigu mes pažiūrėsime savo aplinkoje, tai tokių vat tų tolimų santykių, kur ten jeigu kažkas vyko, tave ten užgavo, įskaudino ir kad tu gali pasakyti ate ir daugiau tu nesimatai, jų yra labai nedaug. Kitas dalykas yra, sakiau, teorija. Praktiškai tai mes taip drastiškai nelinkę elgtis, nes kai mus vat, ištinka kažkokie tai sunkumai bendravime, tai dažnai žmonės kreipiasi ir psichologinės pagalbos. Ir aš neretai savo konsultavimo kabinete girdžiu, kai atėjęs žmogus verkia ir pergyvena, todėl kad jo šeimoje ar artimuose santykiuose mylimas žmogus jį skaudino, užgavo, išdavė ir taip toliau. Ir ką dažniausiai tas žmogus sako? Jis sako, aš buvau labai stipri ir stiprus. Tarp kitko į mane kreipdavosi labai dažnai pažįstami, artimi žmonės ir aš duodavau visiems tokius gerus patarimus ir jau sakydavau, jau jeigu ten bendradarbė pasiskundžia, kad jau juos tenais vyras, žodžiu, yra įtariamas kažkokio neištikimybė ar kažkokiu flirtu į šalia šeimos, tai sako, aš jau kaip kirviu nukirsdavau ir tikrai sakydavau, jau jeigu mano Petras ar jau jeigu mano Algis, tai viskas, žodžiu, čia jokių kalbų negali būti. Štai po kiek metų taip atsitiko su manim. Ir kai tu tą situaciją tave betarpiškai paliečia, pasirodo, kad vienas dalykas yra duoti labai patarimus protingus, o kitas dalykas spręsti tas problemas ir tos iššūkius, su kuriais tu susiduri savo realiame gyvenime ir realiuose santykiuose. Tai, va, tai aš noriu tave, Valdone, paguosti ir aš manau, kad žmonės, jie atsako labai paprastai ir paprastai žiūri į tai, kol ta problema jiems yra dar tokia daugmaž teorinė arba liečia tokius labai tolimus ir paviršutiniškus santykius. Bet jeigu ta problema paliečia artimesnius santykius, tai iš tikrųjų yra mums iššūkis visiems, kiekvienam.
Ir tikrai dažnai, kai mėginam kažkam atleisti ir netgi, gal turėtume atleisti ir gal atleidžiam, mums atrodo kartais, kad, dovanojam kažkokią malonę žmogui. Tarsi, aš atleidau, koks aš šaunuolis, man pavyko atleisti. Kaip atleidimas keičia mus pačius? Kodėl mums, patiems svarbu išdrįsti atleisti?
Tai patiems, tai čia, kaip sako vienas gerbiamas hierarchas, mums apsimoka atleisti, kadangi kas tai yra gyventi su neatleidimu, aš ir rašau, tai yra toksai pragarėlis, nes tu, tavo mintis apie tai sukasi, tu kažkiek pamiršti, bet kai vėl su tuo žmogumu susitinki, tau vėl atsigamina ta situacija, tu tą situaciją vis atgamini, prisimeni, tie prisiminimai tau sukelia neigiamas emocijas. Kitaip sakant, neatleidimas tai yra teršalas tavo vidinio gyvenimo. Ir tas teršalas, jisai kliūdo tau gyventi. Nekalbant apie tai, kad tau kliūdo džiaugtis gyvenimu ir kurti gyvenimą, tai gyventi su neatleidimu iš tikrųjų mums yra nenaudinga. Bet kita vertus, aš nežinau, čia labai nuo žmonių priklauso, kaip tu vertini savo tą atleidimą. Sunku pasakyti, aš nemanau, kad visi žmonės atleidė, galvoja, kad jie čia padarė kažkokį tai žygdarbį. Nes juk atleidimas tai vėlgi yra toks pakankamai sudėtingas procesas. Ir su kuo jisai yra susijęs? Mes galim kalbėti apie tokį paviršutinišką, parodomąjį atleidimą. Ir mes, tai yra vienas dalykas. Ir labai dažnai yra žmonių, kurie tokį, suvaidina tą atleidimą ir paskui vaidina tą atleidimą. Bet viduje tos nuosėdos visą tai yra ir likę ir jos daro savo tą ardomąjį darbą kaip rūdis. Va. Ir tarp kitko mūsų tikinčiųjų tarpą iš tikrųjų geras tonas yra, taip sakant, visą laiką būti džiugios geros nuotaikos, su visais tipo sutarti, nors tas sutarimas jisai yra daugiau toksai, sakyčiau, galbūt išorinis, o ne giluminiai vidinis. Tai vat, kai aš giluminiai neatleidžiu ir aš suvaidinu, tai tada kyla tas jausmas, kad pamatai, kaip aš čia maždaug tau tipo atleidau, tau aš padovanau, dovanoju kažką labai didelio, o tu tai čia maždaug nieko. Bet jeigu aš giluminį atleidžiu, tai tada man tos minties nėra. Bet kas dar čia yra labai svarbu, man atrodo, tai atleidimas yra labai glaudžiai susijęs su mūsų mąstymu, netgi sakyčiau, su mūsų intelektu ir kartu emociniu intelektu, nes mes galim atleisti tik suprasdami situaciją, kai mes išsiaiškinam, kaip mes suprantam, kaip mes įsijaučiam į to kito žmogaus padėtį, tada mes galime ir atleisti. Nes labai dažnai mes greitai įsiskaudinti, o išsiaiškinti ir suprasti, kas reikalauja mūsų specialių pastangų, laiko ir tokios savianalizės ir tokios sąžiningos santykios su savimi, mes šitą stokojame.
Iš tiesų, Zita, čia ir tekstas yra jos apie tavo pasiryžimą atleisti ir apie jos svarbą, bet mes dažnai taip čia radijoje dar išplečiam tos tekstus ir aš dabar irgi noriu pačios Zita klausti tokio klausimo, kuris šiek tiek mes jį aptariam žurnale, bet jis tikrai nuolat iškyla ir tuose mūsų tarpasmeniniuose santykiuose ir mūsų kaip katalikų arba iš vis kaip krikščionių arba net ir tų žmonių, kurie gal būt mažiau praktikuoja tas irgi suklupumios sunkus akmuo, kuris sakramentiškai yra išpažintis, tai reiškia, kažkam aš turiu eiti jas išpažinti, o mūsų santykiuose irgi yra maždaug tai, ką pati ką tik sakyti, yra, kad na, aš ne tik turiu pasiryžti atleisti, pasiruošti atleisti, nes tai, kad dažnai mes jų girdim irgi, na, tikrai aš supratau, aš atleidau tau širdyje, arba vat jam, jai. Ir tai kam dar čia reikia eiti, nu, vat, sakyti, arba Dievui, ir net ne Dievui, o per kunigą, kam reikalingas dar kažkoks tai tas konkretus žingsnis, tas žingsnis per tą slengstį arba tas smūgis galva į staktą, kada nuskauda, nes kažkaip tai, juk aš atleidau, aš nieko neturiu prieš tave, aš, na, vat, ir prašau už Dievo atleidimo ir gal net ir savęs atsiprašau, kadangi aš čia blogai dariau, bet tas sunkus, sudėtingas žingsnis link kito, kodėl. Tai yra, aišku, žinai, teologiškai turbūt čia vat, kiti tą paaiškina, kodėl reikia tos išpažinties, bet aš manau, kad mes supratę, kodėl mūsų tarp asmeniniuose santykiuose tai yra svarbu kažkaip verbalizuoti, yra įgarsinti, įžodinti arba kažkokiu tai gestu tai išreikšti apčiuopiamai kūniškai, gal tuomet irgi suprasim geriau, kodėl ir ta išpažintis reikalinga, ne, kodėl tas toksai atrodo, lyg ir čia perteklinis veiksmas. Aš jau gal ir net ir su tuo žmogu susitaikiau ir ten kažkokią jam skriaudą atlyginau ir dar turiu eiti per kunigą išpažinti, daryti tokį keistą veiksmą.
Tai aš čia turbūt nenorėčiau teologijos psichologizuoti ir išpažintis, jeigu jinai yra ir jinai turi savo funkcijas. Bet kitą aspektą noriu truputėlį aptarti. Juk labai dažnai būna, pavyzdžiui, vėlgi tose pačiose tarpasmeniniuose santykiuose su labai artimai žmonėmis, va, tarp vyro ir žmonos, ir kaip tik vakar va, turėjau tokią konsultaciją jauni žmonės, kurie ten keli metai kartu, bet jie pykstasi ir jie konfliktus išgyvena, žodžiu, ir jie kreipiasi pagalbos. Ir labai dažnai, ką aš girdžiu. Sako, tai nors atsiprašytų, net neatsiprašo. Tai vadinasi, tas atsiprašymas tai yra palengvinimas, pagalba man būtų lengviau atleisti. Va tas savo kaltės pripažinimas. Arba dar daugiau, aš noriu pasakyti, iš viso, mes juk, didžioji dauguma žmonių, tai mes nenorim įskaudinti kitų. Mes nenorime, žodžiu, jiems blogo. Kaip taisyklė, tai atsitinka dėl nesusipratimų, galbūt neišsikalbėjimų, galbūt kažkokio neatsargumo, nuovargio. Masė yra faktorių, kurie įtakoja tai, kad aš net nenorėdamas ypatingai savo artimus mylimus žmonės ir bendrai apskritai kitus, aš įskaudinu. Lygiai taip pat ir manęs įskaudina žmogus šito net nenorėdamas ir net nenumanydamas galbūt, kad įskaudina. Tai va tas atsiprašymas, pasiaiškinimas, tai jisai būtų tokia forma išsivalymo tų vidinių nuosėdų, kurios, kaip sakiau, paskui sėda kaip rūdis ir daro labai didelį ardomai darbą mūsų santykiuose. Nes tos emocijos, kurios tos įsiskaudinimo aš šiandien neparašiau, nes dėl vietos tokos, jos keičia mūsų ne tik tai, kad mąstymą, keičia požiūrį į tą žmogų. Ir jeigu aš iki tol, kol tas žmogus mane įskaudino, aš įžiūrėjau kaip į labai gerą, protingą, patikimą, tai kai jisai mane įskaudina, aš jį pradedu suvokti kaip kokį blogietį, kad va matai, aš nežinojau ir pasirodo, koks tai yra žmogus. Ir kas yra, va, pavyzdžiui, psichologiniais tyrimais yra įrodyta, kad būtent paskutinė informacija, kurią tu sužinai apie žmogų, jinai lemia įtakoja toliau to žmogaus suvokimą. Ir va čia tada, jeigu žmogus tavo akise, kaip tau atrodo, suklumpa ar ne, tai jisai tavo akise praranda tokio gero žmogaus įvaizdį tavo akise. Taip kad va tas neatleidimas ir tų nuoskaudų ir tų visų nuosėdų viduje buvimas, jisai iš tikrųjų ardo mūsų santykius ir santykius net su žmonėmis ir gali būti kitais su žmonėmis, vienas įskaudino, tada sako, visi vyrai tokie, ne? Visos moteris, ar ne? Žmogus tada, nu, tas įskaudinimas pakeičia jo mąstymą, pakeičia jo suvokimą ir tada tos pasiekmes jau, žodžiu, yra daug didesnės, nes jau jos liečia ir netgi tam tikrą gyvenimo filosofiją.
Darius prieš tai palietė išpažinties klausimą ir kažkaip galvojau, vat mestelsiu klausimą dar sykį. Zita, ar ir ta pati teorija, apie kurią dabar šnekat, vat turbūt porų terapijoje, jeigu ne taip vadinasi, galioja ir santykiuose su Dievu? O galbūt pačiai iš savo patirties gal galėtumėt pasidalinti, kaip ta išpažintis dar keičia ir leidžia padėti kažkokį tašką galbūt praeičiai arba gyventi kitaip, iš naujo tarsi šviežiai.
Jo. Aš esu tokia labai tradicinė katalikė ir aš pasitikiu bažnyčią, bažnyčios mokymu, jais vadovaujuosi ir man tai padeda. Bet aš dabar vat galvoju apie tai, kad netgi vat, mes kalbam apie Dievo gailestingumą, ar ne? Bet visą laiką, juk netgi ir šventam rašte visi momentai, kada tu turi padėkoti, kada tu turi paprašyti, tu su Kristumi eini į asmenį kontaktą. Juk taip nėra, žodžiu, kad Kristus praeina, jis yra gailestingas ir visus, žodžiu, nušviečia tokiai yra vidinė šviesa ir visi, taip sakant, be įvardinimo, be permastymo, be prašymo, be kažkokio specialaus veiksmo gauna, žodžiu, vat tokią dovaną gyvenimo džiaugsmą, ar ne? Tai vat tas yra ir taip tokia yra mūsų psichika, to reikia mums. Ir tie, kurie einame iš pažinties, tai mes jos naudą kažkaip atrandame ir žinome. Vadinasi, to reikia. Lygiai taip pat yra labai patartina ir tarp asmeniniuose santykiuose pasikalbėti ir išsivalyti ypač su artimais žmonėmis. Tik tai aišku, tą irgi reikia mokėti daryti, nes labai dažnai poros sako, kai mes pradėjome kalbėti, tai mes dar labiau susipykstame. Va, tai čia technikos dalykai kalbos, bet kad mums šito reikia, tai be abejo reikia.
Mūsų jaunimo skilties autorė Joana Gimberytė Juronė, kaip ir beveik kiekvieną mėnesį, savo straipsnyje aprašo nemažai liudijimų. Ir viename iš jų skamba toksai sakinys, kad atleisti įmanoma, bet pamiršti ne. Nu ir nežinau, man visuomet šitas klausimas labai aktualus ir va dar prieš laidą Zitos klausiau, nu bet ar tikrai mums taip reikia pamiršti? Ką reiškia tas pamiršti, kam, kodėl mes taip trokštam vat, kažkaip vat, padėti pamiršti ir kodėl to klausiam nuolat? Kiek tai yra svarbu? Ir ar iš viso ar įmanoma pamiršti tada?
Čia labai įvairiai. Aišku, idealiu atveju, tai tas visiškas atleidimas, jisai turbūt sąlygotų ir ištrinimą iš atminties. Tarp kitko mes daug dalykų ir pamirštame. Va, ir labai sėkmingai, ypatingai, jeigu tai liečia mūsų santykius su artimais žmonėmis, kadangi tie santykiai iš tiesai vyksta, tai viską prisiminti, tai čia galvoj netilptų, tai ir pamirštame, bet yra tokių dalykų, kurių mes ir nepamirštame. Ir tai nieko, tame nieko nėra blogo, jeigu mes supratome, va, jeigu mes supratom situaciją ir ją atleidome ir tada tas prisiminimas gali netgi ir kelti tokį tai juoką. Ir va, aš, kai irgi galvojau ir ruošiausi apie šią laidą, aš iš savo asmenės patirties tokį galiu pasidalinti, tokį nuotykį, jeigu yra laiko, tai kai aš buvau dar moksleivė, tai vasaras labai dažnai leisdavome į sporto stovykloje Dusetose prie Sartų ežero. Ten visai vasarą išvažiuoja ir atsimenu, ir ten, kadangi sportavau, tai ten ir varžybos, ir visokios kelionės. Žodžiu, buvo geras, smagus toksai laikas ir prasmingas tas laisvalaikis gamtoje, prie ežero, žygiai visokie. Ir aš atsimenu, jau buvau turbūt vyresniųjų grupėje, jau gal kokio 15-16 metų buvo, ir mes sugalvojom kelios ten keitės, vietoj pietų miego, mes pabėgome nuo to pietų miego, jau mes didelės, nemažas, ir pasiėmėm valtį, o tada valtis būdavo prie ežero, kadangi tas stovykla ant ežero kranto buvo, taip ten gal ir žmonių būdavo, bet jos nebuvo rakinamos tais laikais. Ir mes trys ar keturios sušokome į valtį ir galvojom, pasiirstysime čia per tą pietų miegą. Ir jau mes taip nusirėm pakankamai žodžiu toliui ir mus pamatė būdintis vadovas, treneris žodžiu, ne mūsų asmeninis, bet iš tos. Ir kaip jisai pradėjo ant mūsų rėkti, kad mes girdėtume, žodžiu, ten visos dusėtos, ir kaip jisai pradėjo ant mūsų koliotis, aišku, ne rusiškai, bet tokiais lietuviškais, o jau mes, žinote, jau tokios jau kaip ir panelės, kad atgal mes čia, nes, kaip jisai, nei jisai nubėgs iki mūsų, nei jisai atvys, nei jisai suvaldys. Aš dabar tai suprantu, bet tuo metu aš tai suvokiau taip kaip asmeninį įžeidimą, nes tokių žodžių ant savo adresą aš nebuvau girdėjusi. Tai man buvo kraupu ir aš paskui atsimenu labai dar ilgai, ne tai, kad aš pikau, bet aš tiesiog jį ignoruodavau, jisai užkalbindavo, aš nekalbėdavau. Ir tai teisėsi daugelį metų ir tai paskui jau baigėsi tie visi sportai, viskas. Ir kai aš dabar, kažkuriuo aš prisimėjau tą epizodą ir paskui, nes man jį skaudėdavo, nei nieko, paskui aš jau kaip ir tai tokią poslaikydavau. Bet kai aš dabar atprisimėjau ir aš pagalvojau, viešpatie, taigi tas žmogus gali būti, kad jisai išgelbėjo man gyvybę. Panelė sušoka į valtį, didelis ežeras, ta valtis gali apsiversti, kas mus ten išgraibys, viską. O tada mačiau tik tai tą patį pirmąjį tą sluoksnį, įžeidė, suprantat, bet. Tai mane toks juokas paėmė ir galvoju, dabar jau turbūt nežinau, gal jau ir gyvo nėra, jūsai buvo vyresnis žmogus, bet jeigu sutikčiau, tai tikrai už savo tą tokią arogantišką pozą, atžvilgiu, turėčiau atsiprašyti. Tai kas tai yra atleidimas, kai tu turi suprasti situaciją. Ir tada tau savaime, nors tu dabar, pavyzdžiui, aš atsimenu, ir jau mane netgi juokas, aš galvoju vis tiek, tas žmogus buvo pakankamai tolerantiškas, jis paskui niekad nepriminė ir taip jau tokių žodžių nevartojo bendraudamas. Bet va tai iš tokio svaigstavo patirties, taip kad aš atsimenu va tą situaciją, bet kad jinai mane skaudintų, tai jau čia.
Na, bet mes čia vis kalbama apie tą tokį asmeninį, ar ne, santykį ir asmeninį atleidimą ir žurnale paliečiam ir šiaip, gyvenime turbūt irgi labai svarbu, kad tai turi, dar čia kaip vienas mūsų irgi ištikimų bičiulių autorių, Antanas Gailius įvardė viešai gailestingumą, ne? Arba kiek tas atleidimas yra ne tik mūsų asmeninius santykius, saistantis, surišantis, atrišantis, bet ir turi paskui įtaką mūsų bendruomenė, ar ne? Tai ką čia prieš laidą Zita Jokai sakė, kaip grupinis atleidimas, koks, kiek jisai svarbus irgi mūsų visuomeniai. Tai aišku, mes čia dabar prie tų tekstų, neįsigilinsim, bet galim vis tiek, pastebėti, ar ne, dar šiek tiek, kiek tai yra svarbu. Vienas Ramunės Jurkuvienės tekstas yra apie tos tragiškus įvykius, kurie čia Lietuvoje nutiko ir, tiksliau, įgavo galbūt tokį labai rezonansą didžiulį, bet kurie, primena Jurkuvienė, nėra kažkokia tai visiškai naujovė. Tie tragiški įvykiai vyko visada ir mūsų, kokia turėtų būti mūsų reakcija, kokia turėtų būti mūsų laikysena, ar mes puolame ieškoti kaltų, randam tą atpirkimo ožį, ar darom kažkokius tai oficialius judesius, kaip valdžia mėgsta sudaryti darbo grupės, komisijas, komitetus ir tai bus tas ožys, ar, kaip išdrįsta čia Ramunė sakyti, ar mes patys, ar aš galiu kažką padaryti šitoj vietoj, ar tai irgi nėra galų gale tos tragedijos tokios visuomeninės, ne, arba garsios, kurios nuskamba, yra ir mano sikiu kažkokių santykių padariniai ir pasiekmės. Arba galbūt tas platesnis visuomenės toksai susipriešinimas, nežinau, ar galim tai irgi net vadinti kartais ir agresija, ar nereikalauja to viešojo susitaikymo ir gailestingumo, kad tai nėra vien tik tai mano asmeninis klausimas, nes mes irgi galbūt dažnai galim nuleisti ranką, sakyti, ai, tvarkoju, aš pats susitvarkau, aš atleidžiu, susitaikau, nueinu iš pažinties, o pažiūrėk, kas darosi, reiškia, visuomeniai. Ar tai irgi nėra, sakyčiau, tiesiogiai susiję, ar ne, dalykai?
Taip, čia tokia labai paliesta, tokia aktuali ir pakankamai plati tema, bet tai, kas yra veikia mūsų tarp asmeniniuose santykiuose, man atrodo, tas veikia tarp atskirų tautų, tarp atskirų bendruomenių ir jeigu mes norime, o mes norime, nes vėlgi su tuo neatleidimu gyventi, tai kaip su stigma, žodžiu, tai yra sunku ir ar tai būtų grupė, ar tai būtų tauta, ar tai būtų, žodžiu, kažkokia konkreti kultūra, tai tas viešas galbūt atsiprašymas ar pripažinimas, jisai pagelbėtų atleidimui. Ir tai yra bet kuriuo atveju. Ir iš tikrųjų, kodėl atvyksta tos diskusijos įvairios vis karsto karto vis iškyla? Todėl, kad nebuvo labai aiškaus kažkokio tai ženklinio viešo judesio. Nesvarbu, kas tai buvo, ar galų gale tie baisus vežimai ir žmonių mūsų žūtis Sibiro platybėse, ar susidorojimas su partizanais, ar žiaurumas vienas kito atžvilgių, ar kitos tautos atžvilgių. Tai yra skaudus įvykiai, bet jie, jeigu būtų tam tikrame lygmenyje oficialiame padarytas tas judesys, tai man atrodo, kad būtų daug problemų išspręsta. Nes kas atsitinka dabar? Labai dažnai vėlgi, juk tas atleidimas ir tas įsiskaudinimas yra labai susijęs su mūsų interpretacijomis, kaip mes suvokiame, kaip mes interpretuojame situaciją. Ir va štai, jeigu aš nukentėjau ten tokiu ir tokiu laikotarpiu, ar mano tauta labai stipriai nukentėjo, ar ne, ir man skauda, tai aš šiandien tą savo skausmą ir savo tą nepasitenkinimą, va, kaip sakiau, kad ten lieka mumise tos rūdys, tos nuoskaudos, aš perkeliu į dabartinį tų žmonių suvokimą. Ir aš tada galiu niekinti komunistus, rusus, žydus, vokiečius, ką ten, žodžiu, ką tik tai, kas nuskriaudė konkrečiai kažkada, tai ten mano protėvis ir dėl ko mano giminė, ir galbūt aš ir dalies ir dėl to nukentėjau, ar ne? Tai čia va tas yra labai svarbus yra dalykas. Ir apie tai kalbėti ir apie tai aiškinti. Va, kad visą dėl to reikėtų tą padaryti. Ir man atrodo, tai mus labiau išvaduotų, mum padėtų labiau atleisti ir mažiau perkelinti į šiandieninius santykius, kas visiškai nelogiška.
Na, iš tiesų, kaip Zita sakė, tai yra irgi nenauja, tikrai nenauja tema, bet labai plati ir gili, ir kurią mes šiandien daug pakabinam, šiek tiek kabinam, bet tikrai verta prie jo sugrįžti ir verta, na, nelaukiant galbūt naujų tekstų ar straipsnių, bet ir iš šituos atsiremiant suvokti tą realybę vis tik tai kaip svarbu ir tie mūsų vieši veiksmai, ar ne, kur mes bebūtumėm, ar bebūtumėm maži, prasme, eiliniai paprasti žmonės, ir čia Ramunė Jurkuvienė duoda labai gražų ir gerealų pavyzdį, kaip yra nutikę situacijose visiškai paprastų žmonių, kas galbūt išgelbėjo irgi nuo didžiulių kokių nors paskui tragedijų, tiek kur nors būdami mes vieši. Aš dabar prisimenu, pavyzdžiui, kokių nors, ne, popiežių, kad ir paskutinių popiežių atsiprašymus. Jau kas jau mūsų paskutiniai popiežiai, kuriuos mes prisimenam, tikrai galim sakyti šventi žmonės buvo, nu, kai kurie jau net ar nekanonizuoti, jau pripažinti. Bet ir tas pats, reiškia, kanonizuotasis Jonas Paulius, kiek kartų jis atsiprašė. Ir atsiprašė, na, tikrai nuoširdžiai giliai iš gelmės už dalykus, kurie galbūt nebuvo jam asmeniškai, nu, ne jo asmeniškos nuodėmės, bet jo brolių sesių, jo bendruomenės, už kuriais atsakingas, tai yra bažnyčios žmonių, kunigų, kitų tikinčiųjų, atsiprašė netgi už, šiandien irgi pagalvojau ryte, kad kokia yra vis tiek, na, keista ta mūsų bažnyčia ir keistas mūsų Dievas, kad mes kalbam apie gailestingumą nuolat ir sakom, kad jis yra toksai nuostabiai gailestingas, bet pavyzdžiui, joks baudžiamasis kodeksas, joks civilinis kodeksas nenumato bausmių ar nesako, kaip negerai, kad tu kažko nepadarėjai gero. O gailestingas Dievas sako, padaryk savo sąžinės peržvalgą, pažiūrėk, ar tu nesi kažko nepadaręs gero. Ir tai nėra tik tai blogio padarimas, o to gero nepadarimas. Ir tuomet galvoji, na, ar iš tiesų aš viską padariau, o nestovėjau tyliai. Ir tas atsiprašymas va, tokių kaip popiežių, arba, na, žinom, ir viskupų tarpusavio yra garsus atsiprašymai, susitaikymai Lenkijos, pavyzdžiui, ir Vokietijos bažnyčių, ir viskupų, kiek jie buvo svarbus ir kiek reikšmingi, na, ne kažkokiems tarpasmeniniams santykiams, bet pačių bendruomenių, visuomenės. Ir čia turbūt, na, mūsų krikščionių ir pirmiausiai čia katalikų, irgi turbūt, va, tas toksai net ir misijinis, ar ne, vaidmuo ir užduotis, kad mūsų mūsų taip pat tuomet misija ne laukti, kad kažkas padarys šitai, bet mes turėtumėm būti tie, mes nesame, aišku, popiežiai, kurie turim už visą bažnyčią ten atsiprašinėti, arba kaip Lenkijos, Vokietijos viskupai, na, už vienas kitų, bet kiekvienas tikrai irgi turim čia ką nuveikti.
Taip, tuo labiau, kad aš čia ir straipsnėje, kiek nežinau, kiek čia išriškėjo ta mintis, kad visą dėl to, bet kurio įsiskausdinimo situacijoje, tai yra dvi pusės. Ir tos dvi pusės turi savo indėlį. Vienas dalykas, tas indėlis, tai tas, kuris įskaudino, ne kažkokiu tai nenorėdamas, kaip mes sakėme, ar ne. O kitas dalykas, kodėl tu toks greitai įsiskaudinti, ar ne. Tai ta prasme, kad čia yra abipusis procesas. Ir tas atsiprašytojas, jisai yra paprastai būna stipresnis, išmintingesnis, jisai atsiprašydamas padeda tai kitai pusiai gydytis, išsivaduoti iš to įsiskaudinimo ir tą įsiskaudinimą plėsti ir perkelti ant kitų bendruomenės narių. Ar ne, tiesiog tas vat gestas, kurį daro popiežiai, tai tiesiog yra pagalba bendruomeniai valyti protus ir pasakyti viskas. Atsiprašėme, padedame tašką ir einame toliau, kūrėme toliau gyvenimą, žodžiu. Tai vat tas yra labai svarbu.
Ir jūs kaip išvadinę savoką atleidimo rašėt, kad tai tarsi padėti tašką ir gyventi toliau. Ir man taip dažnai atrodo, ar tai nereiškia bandyti pamiršti kažką per daug, padėti tašką savo praeičiai, kurios tarsi nebenoriu prisiminti ir gyventi toliau tarsi užsimerkus ir nežiūrėti į tai, kas buvo. Ar tai nėra įdinga šiek tiek?
Ne, tai vėl kokiu tai yra mastu, vėlgi kokiam čia gyly tai yra. Vis tiek, jeigu mes susitelkiame į šiandieninio gyvenimo kūrimą, ar ne, ir į šiandieninio gyvenimą, į misiją šiandien savo, tai ta mūsų praeitis ir patirtis, jinai turi gauti tam tikrą, teisingą proporcija mūsų gyvenime. Problema tai, kad žmogus, kuris neatleidžia, kuris yra neatleidęs, jo ta praeitis šiandienoje užima didžiausią dalį jo gyvenimo. Vat čia yra problema. O didžiausią dalį turi užimti mano dabartiniai mano rūpeščiai, godos, reikalai, misijos, veikla. Va. O visa kita, žodžiu, tai yra jau yra praeityje ir yra, tai yra daug, daug mažiau, nei aš kartais interpretuodamas įsileidžiu savo vidų.
Tai regis neišsimama tema, tai galėtume šnekėti ir šnekėti. Tik man dar kalbant apie patį žurnalą, kilo toksai klausimas, va šiandien kaip tik pastebėjo viena moteris ir man pasakė, kad kažkaip mes labai neužbaigėm ar specialiai, ar čia kažkaip taip gaunas pašvestųjų metų. Ir artumoj šį mėnesį keli tekstai yra brolių, su kuriais labai bičiuliautis pradėjom ir visi turbūt galbūt ir džiaugės tą mūsų bičiulystę, apie ką tie tekstai dar ir kaip su tais pašvestųjų metais, gal mes dar nebaigėm jau kažkaip.
Na, mes juos iš tiesų savotiškai užbaigėme, tikrai prisimenam, kad tokia buvo ir bandėm ir per tuos visus metus gailestingumo paskelbtų metų fone neužmiršti vienuolių ir pašvestųjų metų. Ir nors vienuolė, aišku, žmonės patys kukliausi ir nuolankiausi ir jie nuolankiai priėmė išnykti šešėlėje gailestingumo jubilėjus. Ir aišku, tai, ką mini, kad atradom tokį ir galbūt per tuos metus tokį visai naują ryšį, draugystę su Palendri broliais benediktinais, tikrai labai smagu, na ir ne tik mums, bet ir skaitytojams. Nes mano supratimu, tikrai yra labai įdomus tekstas, kurio vat, mes simboliškai užbaigėm tos pašvestųjų metus, pradėję nuo pačių vienuolių, nuo kontemplatyvių vienuolių irgi pamąstymų, kiek jie dar turi prasmės šiandieniam pasaulyje, šiandieniai bažnyčioje, šiandieniniam aplinkoje būti kontemplatyvus, tai yra uždari vienuoliai, kurie neturi to viešo tokio pasireiškimo, paštalavimo, o gyvena tikrai tokį super dvasinį gyvenimą. Tai dabar užbaigė metus, vėlgi tokio benediktino, ar ne, kuris gyvena būtent tokį gyvenimą, kuris mato tą pasaulį iš tikrai vienolyno varpinės, iš vienolyno gyvenimo, būdamas uždaras vienuolis, mes paprašėm, kad jis pažvelgtų į mūsų šiandienos pasaulį, kaip jisai mato ir ypač šeimos gyvenimą ir tų iššūkių visų, akivaizdu, ir tėvas Kazimiras, nuolankiai sutiko pažvelgti ir pasidalinti, kaip jie matosi. Brolis Lukas irgi turi tokią dovaną gana paprastai ir pasiremdamas net ir auksiniam bažnyčios tėvų mintim ir citatom, mums irgi tuos tokius elementarius dalykus priminti ir apsakyti ir šį ką tai jisai nusako. Išpažinties realybė, kuri tikrai pasirodo visiškai galbūt netokia, kokia mes esame įpratinęs. Jis išduosiu, sako, kad tai yra ne apie nuodėmę pirmiausiai, tai yra apie džiaugsmą, apie meilės susitaikinimo džiaugsmą. Na ir jeigu visai užbaigiant, tu turbūt dar norėjai pasakyti, kad čia yra ne tik apie atleidimą ir kitų tekstų, tai mums irgi tikrai labai patiko mūsų kapeliono ištikimo bičiulio kunigo Artūro Kazlausko irgi mintis labai paprastos, bet labai sveikos apie pasninką, nes tuoj mes pradėsim gavienę apie pasninką kaip dvasios pavasarį, kaip jisai pavadino. Arba vėlgi negalime nepriminti, kad mūsų pačius tikrai nenustoja žavėti ir kviečiame kitus mūsų klausytojus, skaitytojus ir jų vaikus ar anūkus, kurie yra galbūt tokio paaugliško amžiaus, dalyvauti tokiam mūsų gailestingumo jubilėjaus improvizuotam konkurse, pavadintame atsargiai paaugliai, tai yra paauglių mintis, miniatiūros apie šiandienos pasaulį, kurios ir dabar yra, ir kurios gali būti na, ir jūsų vaikų, ir jūsų artimųjų, taip kad rašykite mums į redakciją elektroniniu paštu arba paprastu paštu ir mes taip pat skelbsim. Dar yra daugybė kitų dalykų, bet aš jau bijau peržengti mūsų laiko ribas.
Aš dar pabaigai vieną tokią jau pasitvirtinusią reklamą skelbimą turiu, kad šį mėnesį, tai yra vasario 25-28 dienomis Vilniuje Litexpo parodų rūmose, kaip jie vadinasi, nežinau tiksliai, taip, vyks knygų mugė, kur kasmet atvyksta ir tikrai labai populiarus renginys. Ir kaip tik šiais metais, pirmą kartą, ir mes važiuojame į tą knygų mugę ir tikrai mielai kviečiam jus ir tikrai su džiaugsmu dideliu susitiksim su jumis toje knygų mugėje. Tai turbūt šį kartą tiek, tai ačiū labai Dariau, ačiū Zita už tokią, gražią laidą, už tokią temą, apie kurią tikrai buvo gera šnekėtis.
Tai ačiū Valdonė ir ačiū Andriau, kuris mums užpulto talkino ir ačiū mūsų klausytojams ir skaitytojams.
Sudėjau.
Sudėjau.